ngasebezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-odisi ye-trip yama-warriors yokuya khona le-gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba eziningi ezingamnandi esiphume khonayo.
Ye, siyabona njalo uyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi ukuthi bathathe indizamtshina yokuya e-Cairo. La bantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-SRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi. Yinto i-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abale mvumo ukubana bekwenze layo iziphi izivele izilungiselele ukubana izahambisa umbiko khona ngabe ephambili. Futhi ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bank liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenza ukuthi amajaha akhonone lawa ekhahlele ibhola. Ubona nto kuyaphumani khona?
Lokhu kutho ukuthi yona izifa iza kumela ukubana ikuchasise uzanenzelela ukubana izifa yona phakathi kwemali engange-5,000 okwakumele benika abadlali. Izifa yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha. Ngibone ngathi ade zokhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa ngu-President uMnangagwa ezama ukubana areze imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izifiza ukuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbone engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka bana bayibona ama-Warriors, kodwa ama-Warriors iholo labo lingalungi.